kuchařské čarování Petra Stupky.
Přeji vám dobrý den a musím konstatovat, že léto je za námi a nastává čas podzimní. To ale nic nemění na skutečnosti, že je úterý a o vaši pozornost se uchází kuchařský čaroděj Petr Stupka. A jaké, že mám dneska kulinářská kouzla? No, mám pro vás menu, které je vpravdě podzimní, ale ještě ne úplně podzimní, protože patří k takovému tomu babímu létu, nebo indiánskému létu, chcete-li. Takže nejprve budu servírovat salát z pečených paprik a marinovaným sýrem. Potom bude polévka, bude houbová, i když ještě nerostou, ale věřím, že už to začíná, tak to bude, myslím, dobrá inspirace. A samozřejmě se sluší do takového pětichodového menu zařadit také rybu. Já jsem vybral amura pečeného s máslovou drobenkou a bylinkami. A možná přidám ještě 2-3 varianty, jak je u mě zvykem. Ale pak budeme mít lahůdku. Hlavní chod totiž bude kančí maso, upravené v kapustě i s bramborami, takový eintopf, prostě se to upeče v troubě. A jak se má postupovat přesně, se samozřejmě během příštích minut dozvíte. A na závěr bude chod, který jsem zvolil úmyslně, protože dýně k tomuto času patří a bude tedy dýňový koláč. No, těšme se tedy na to babí menu, nebo indiánské menu, chcete-li. A místo aperitivu si teď dejme trochu muziky. V kuchařském čarování, jak jsem uvedl v úvodu, se teď bude podávat předkrm v podobě salátu z pečených paprik. Když jsem totiž teď po té době povodňové konečně zase se staral trošku o zahradu, tak jsem si vyloženě užil a vyloženě jsem se pokochal, jak se říká, těmi červenými lesklými paprikami. A když k ní přivoníte k té paprice, tak ona opravdu voní. A to je znamení, že už je tedy sklizeň. A ty papriky takhle uzrálé dobře, ty jsou opravdu nádherně nasládlé a plné samozřejmě vitaminů a všech zdravých látek. Takže to už je jenom krok k tomu, aby tu papriku někam člověk v tom jídelníčku umístil. A já mám zkušenost, že když papriku jako takovou kratonce jen tak sprutka osmahnete na pánvi, nebo případně ji ještě předtím přímo nad ohněm požahnete a oloupete, ale s tím je hodně práce. Takže když ji takhle krátce v olejíčku, jenom a nemusí toho oleje být ani mnoho, osmahnete, tak ona za prvé lehce změkne a za druhé zavoní. Jakoby, řekl bych, že ještě dá víc té chuti a vůní a prostě to všechno, co je v ní dobré. Takže k tomu, jak opec papriku, už asi nemusím nějak zvlášť vyjadřovat, ale já to dělám ještě tak, že k těm paprikám, buď když je jich víc, tak to peču zvlášť, že opeču také proužky, krájím takové lodičky z té cibule a opeču je trošku cibule. Takže mám pečené papriky, cibuly a potom si vlastně připravuji marinádu, kterou dám, můžu ji dát případně předem na sýr, anebo ji vmíchám společně se sýrem do těch paprik. A tam základ té marinády je olivový olej, ale může to být olej i řepkový nebo jiný nějaký ušlechtilý. Já třeba používám rád i dýňový olej, ale tady v tom případě přece jenom je hodně ten dýňový výrazný. A on má takovou tmavě zelenou barvu, což se mi vždycky líbí, ale tady prostě bych dal olivový olej. A k tomu přidám, pokud najdu na zahradě ještě nějaké bylinky, tak ideální. Jo. A my máme na zahradě díky mojí ženě citronovou bazalku. Máme ji přehršli tedy docela dost a tak tu bych určitě nasekal, tady tu citronovou bazalku, a hned bych ji vmíchal do toho oleje, protože ona jinak, jakmile je chvilku na vzduchu, kor takhle poničená tím nožem, tak černá, takže to není dobré. Takže tuhle tu citronovou bazalku dovedete si představit. Má to opravdu kořenitou citronovou chuť a tu bazalkovou také, takže to se k tomu vyloženě, bych řekl, hodí. A pak už stačí jenom trošku soli a pepře a podle toho druhu sýra, pokud tam dám nějaký slaný Balkán, tak bych to nepotřeboval vůbec přisolovat. Ale já nejradši používám prostě jednoduše přírodní sýr, čerstvý sýr, tak se i prodává. A takže to si myslím, takováhle variace by byla velice jemná a k tomu ty výrazné papriky. No a samozřejmě ještě bych přidal chléb, aby to výživnost mělo tu patřičnou. A já bych vzal chléb nějaký tmavý a nakrájel ho na kostičky nebo na nudličky nebo na nějaké proužky a opekl bych ho. A tady ten křupavý chléb bych přidal k tomu salátu. Takže si myslím, že to je i ta představa, kterou jsem se snažil vytvořit, je docela pěkná, může zastat i funkci večeře, ale já bych na talíř jako předkrm, protože těch chodů bude pět, tak bych dával jenom trochu toho salátu. Vlastně by to byl ten sýr a s tím sýrem by tam byla ta marináda a ty pečené papriky. Klidně bych to namíchal dohromady a na ten talíř tvořítkem vytvořil jenom takovou kuličku nebo nějaký bobánek nebo nějakou špičičku, prostě tvořítkem nebo nějakou formičkou, a k tomu bych dal pár kapek ještě té marinády a obložil bych to, nebo z jedné strany k tomu přistrkal ten chléb, aby to nebyla velká porce a byl to opravdu jenom ten předkrm k naší podzimní, nebo chcete-li tedy babího léta hostině. Tak a teď jenom maličkost. Vemte si, když si připravíte takovýhle pokrm, ať už to bude ten salát k večeři, anebo teda předkrm, tak jenom si představte tu cibuli, nebo já si to takhle představuju. Ta paprika, to je všechno nabité vitamíny a takovými silicemi, které jsou ochrana proti nachlazení. A k tomu teď, že zrovna zaprší a trošku se ochladí, tak je to přímo aktuální prostě. A zároveň je tam výživný sýr, a je tam i ten chléb, který také, když já používám rád celozrný nebo nějaký hodně semínkový chléb a podobně. A na těch zbylinek, ty zase také obsahují velké dobroty pro nás. Takže je to prostě předkrm, jak se patří. Takže mezi předkrmem a polévkou se patří si dát pauzičku a my si ji samozřejmě užijeme s nějakou muzikou. V kuchařském čarování se právě teď podává druhý chod naší podzimní hostiny. Je to houbové té s drožďovou zavářkou. Ano, houbové té, to zní jako něco zvláštního. Je to houbová polévka a to té jako čaj. To slovo se běžně používá v té vyšší gastronomii, ale také ve starých kuchařkách se můžete dočíst, že se dělalo té houbové, nebo také té třeba kroupové, nebo krupičné. Byl to prostě odvar z něčeho a ten odvar se prostě jednoduše sedil a potom případně doladil, dochutil a podával jako léčivý nápoj. Třeba odvar z rýže nebo odvar z ovesných vloček pro někoho, kdo zažil něco nepříjemného ve svém zažívání v uplynulé době nebo vůbec měl nějaké nechutenství a podobně, tak to je úplně nejlepší startovací záležitost. Hustý, hutný, přímo hutný odvar z té či oné suroviny. Opravdu výborná záležitost. Je to velice snadno stravitelné a vydatné a tak dál a tak dál. Ale vraťme se k naší houbové polévce. Já jsem se s takovouhle houbovou polévkou potkal, nebo byl jsem pozván jedním mám kamarádem, šéfkuchařem, k němu na degustační menu a on tam podává houbové té, ale už si nepamatuju, jestli tam byla nějaká vaječná sedlina nebo nějaký svítek v tom, to nevím. Nicméně mě ta polévka, jak jsem ji ochutnal, tak jsem v tu chvíli viděl před sebou mého kamaráda Jirku z Neznášova, u kterého jsme byli vícekrát na návštěvě, ale při té jedné návštěvě jsme přinesli z lesa hříbky a on je prostě rozkrájel a spolu s mrkví a nevím, jestli tam dával cibuli nebo nedával, prostě úplně jednoduše z těchto rozkrájených hříbků a mrkve uvařil a trošku kmínu, tak během toho uvařil během chvilky polévku. Myslím právě, že byla drožďová zavářka nebo něco takového, to už si nepamatuju. Ale úplně jsem si ho vybavil. A tak jsem si říkal, když budu stavět tady to menu, takže tam tuhle tu polévku z té nostalgie několika vzpomínek zařadím. A jak udělat takové houbové té, to opravdu není nic složitého. Stačí vlastně mít houby, když nerostou, tak i sušené, ale já i když budou čerstvé ty houby, tak k ním přidávám trochu těch sušených hub nebo jenom ten prášek houbový, protože ta polévka je vydatnější, silnější a také tmavší. A to je na ní pěkné, že potom v tom talíři, ne, že by byla úplně černá, ale prostě vypadá moc hezky, taková temně bronzovo-hnědá je. Tak a potom do toho k houbám přidám ještě cibuli, kořenovou zeleninu, pory, když budu mít kousek kapusty nebo prostě jakoukoliv další zeleninu tam můžete přidat a vyvařit to a už zmiňovaný kmín a trochu soli. A pak to jenom vaříte a pak to jenom scedíte a máte houbové té. No a jak se dělá kvasnicová nebo drožďová zavářka, ať už to bude v podobě nočků nebo nějakého takového toho hrubého strouhání a podobně. To asi nemusím vysvětlovat, ale určitě chci zdůraznit, že droždí kvasnice, to je lahůdka. Ale když použijete ty pekařské droždí, anebo to sušené v pytlíčku, tak tam pozor, tam je třeba, aby to droždí prošlo teplem a aby jsme trošku, když to řeknu, nebo trošku nebo víc, ale prostě tím mírným teplem, ty živé kvasnice, aby jsme je přizabili, nebo jak to říct slušně, nevím. Každopádně to je důležité, protože já třeba mám rád syrové droždí a klidně ho sním celou kostičku, ale každý tuhle takovouhle dávku droždí syrového do žaludku nesnese, to vám řeknu docela upřímně, možná máte svoje zkušenosti. Ale, takže tam já vždycky mám metodu, že dám trochu jemňounce nakrájené cibulky a buď použiju máslo, nebo sádlo, nebo olej, to už je jedno. A na tom tu cibulku nechám zapěnit, aby změkla. A pak do toho rozdrobím to droždí. A pozor, jenom mírné teplo, to už jsem zmínil, aby se ty kvasnice nespálily. Oni se velice rychle, kdybyste dali do vyloženě horké pánve, tak během chvilky je máte spálené. Oni to jako takové to opečení, to není nic špatného, to naopak na chuti toho droždí přidá. Ale je tam riziko, že to brzo spálíte, tak proto velice mírnou teplotu. No a když tady ta základní směs toho droždí a cibule a trochu tuku schladne, tak přidám vajíčko, přidám třeba kukuřičnou strouhanku, někdo dává mouku, můžete dát krupici, ale já mám rád tu strouhanku, která, nebo i obyčejnou strouhanku, která už není dlouho třeba provařovat. Jo, že mouku přece jenom potřebujete mít díl vařit, aby to nebylo syrové, tak proto rád používám třeba tu strouhanku, a klidně dám kousíček nějakého sýra nebo tvarou, když bude v lednici a bude třeba sdělat. A aby to všechno drželo pohromadě, tak jsou tam vajíčka. A kdo mě zná, asi ví, že bych tam ještě přidal trošku bramborového nebo jiného škrobu, aby to prostě drželo pohromadě. A pozor, určitě bych tam teď na podzim nasekal hodně celerové nati nebo petrželové nati, aby opravdu potom ty knočky nebo knedlíčky, které z toho budu tvořit, aby opravdu byly jakoby téměř ne zelené úplně, ale aby tam opravdu bylo vidět spoustu drobounkých kousků té zeleně, protože užijeme si ji, dokud máme teď ještě čerstvou. No a potom tady tu směs nechám odležet chvíli, protože ta strouhanka, nebo tak především strouhanka krupice už vůbec potřebuje, aby vlastně nasála tu vlhkost do sebe. No a potom už můžete dělat drožďové halušky přes nějaký haluškovač nebo tvořit lžíci, malé lžičky a tvořit nočky do polévky sázím, když to není pro 100 lidí, tak pro doma se to dá zvládnout. A nebo se dělají opravdu takové ty knedlíčky a hraje si s tím člověk. A abych si to houbové té nepokazil, tak já bych tyhle ty nočky nebo tu zavářku prostě zavařil do osolené vody a nechal bych, uvařil bych to zvlášť a potom bych bych je teprve vkládal do té čisté polévky, do toho té, jak jsme si řekli na začátku. No a pochopitelně bych k tomu ještě si na másle osmahnul najemné nudličky, nakrájenou kořenovou zeleninu, trochu pórku a posekanou petržel, abych měl takovou tu voňavou složku polévky a zároveň to máslo s tou mrkví vytvoří potom krásné žlutavé flíčky nahoře na té polévce. Tak. A ještě jednu věc řeknu. Velice rád, protože mám pixlu sušeného pivovarského droždí, tak velice rád dělám i takovouhle zavářku z toho pivovarského droždí, kdy není třeba tu droždí vůbec opékat, protože ty pivovarské kvasnice, ty vznikají jako vedlejší produkt při výrobě piva a používají se od starověku k léčebným účelům, takže je to výborná věc. A takže tyhle ty kvasnice stačí do jakéhokoliv těsta nebo jakéhokoliv hmoty jenom přimíchat a oni tam prostě potom odehrají tu svou i chuťovou a na vůni také jsou výrazné, že jo. Ale bude tam železo a budou tam esenciální aminokyseliny, budou tam prostě steroly, glicidy, enzymy. Já to nebudu dál tady všechno číst, tak jak to tady mám vypsáno, protože to je opravdu, jak to říct jednoduše a moderně, no to je opravdu potravinová bomba. Takže droždí mám také jako svou oblíbenou surovinu. Teď si dejme další dávku muziky a hned po ní připravíme docela rychle v troubě výbornou rybu, která se jmenuje Amur. Když jsem někdy v polovině 70. let minulého století studoval na hotelové škole v Mariánských Lázních, což byl tehdy pojem pro hotelovou školu vysoce ceněný, tam jsme se učili, že když se skládá takovéhle složité menu, jednoduché menu je polévka, teda předkrm, polévka, hlavní chod a případně teda ten desert tomu, tak to složitější menu už je o pěti a více chodech. A tam byla zařazována zpravidla ryba a byl to jako mezichod a nebo se to nazývalo teplý předkrm. Ale to je asi dnes už úplně jedno. Nicméně kousek ryby upečené v troubě je lahůdka. Já vím, někdo řekne, ne, já si dám zásadně smaženého kapra nebo smaženého amura, prostě smažená ryba je lahůdka. Ano, je výborná, nic proti tomu. Ale chcete-li udělat pro víc lidí najednou rybu, tak aby byla čerstvá, každému na talíři přistála ta jeho příslušná porce, tak takovou rybu já nakrájím na porce, nebo taky podkůvky, jak prostě se to zrovna v tuhle chvíli hodí. A peču je, tu rybu peču na plechu v troubě na pečicím papíru, to znamená, že ten plech vyložím pečicím papírem a na to kladu rybu a tu nějak ochutím a potom rozpálím troubu a strčím ji do trouby. Řekněme, když to budou porcičky, tak jako nějaký 12-15 deka té ryby, tak to stačí takhle 10 minut pečení bohatě. Jo, když to bude ryba, celá polovina, celý ten filet ryby se dá také takhle upravovat, tak tam potom ta doba pečení je podle velikosti té ryby třeba 15 minut. Ale zpravidla na začátku dávám vyšší teplotu, aby se ta ryba, jak se říká, zatáhla, aby to teplo na ní působilo. A potom už ji pomalu v klidu dopékám, tak aby mi nevytékala z té ryby šťáva. Ostatně, kdo posloucháte Kuchařské čarování, tak to určitě víte, protože tohle to opakuji pořád a myslím si, že to je pořád potřeba, protože kdybyste tu rybu nechali v troubě 30 minut, dneska najdete i dnes v současné moderní době na internetu takovéhle bláboli, tak opravdu ta ryba možná k jídlu je, to ne, že ne, ale bude chutnat jak piliny, už nebude šťavnat. A už se to jenom drobím, takové maso drobivé, prostě stejně jako když byste rozvařili ovar, tak už to taky není ta pochoutka. Takže pečení v troubě a jak udělat máslovou drobenku nebo bylinkovou drobenku na ty jednotlivé porce ryby, to je docela snadné. Stačí, když připravíte nejprve bylinkové máslo, ale pochopitelně můžete to udělat souběžně, že dáte bylinky, máslo rozměklé, strouhanku a zamícháte to. Ale máte-li bylinkové máslo, necháte ho jenom změknout a namícháte, mačkáte tak dlouho, až ta strouhanka v tom másle zmizí, poměr 1:1, takže jako objemově ta strouhanka je jí tolik, kolik toho másla může být té strouhanky klidně i trošku víc. Tak a vlastně vy si připravíte teda bylinkovou drobenku a tu, jak máte připravené porce té ryby na tom plechu, tak tu rybu malinko osolíte, přidáte na to, rozdrobíte na to tu drobenku, nebo ji můžete i umáčknout, jak chcete, a s tou drobenkou vlastně tu rybu pečete. A při tom pečení to máslo se samozřejmě rozpustí a s tou chutí těch bylinek vlastně požehná tu rybu. Takže je to opravdu lahůdka, kdy to jemně, prostě jemně upravená ryba. Není teda vypečená, kdybyste dali vyšší teplotu, tak potom tu drobenku na vrchu můžete pálit. To by bylo už špatně. Takže takhle upravená ryba je opravdu famózní. A používám buď takhle tuhletu bylinkovou maslou drobenku, nebo používám i směs předem podušené nebo povařené zeleniny a mám takovou vrstu zeleniny na té rybě a zase je tam máslo a zase je tam trošku té strouhanky, takže to může být i taková zeleninová drobenka. To je fakt jednoduchý způsob, už jsem to ukazoval na mnoha akcích nejrůznějších a vždycky to mělo velikánský úspěch. Tak, takže asi víte, jak to připravit, tu rybu, nebo aspoň si to myslím, ale jak připravit bylinkové máslo. To je dotaz, který se ke mně dostal minulý týden a já jsem říkal, určitě i třeba do foro ty bylinkové máslo si udělám, že když bych ho nesnědl všechno, tak ten váleček toho másla, tak jako potom to máslo stvaruju, nechám klidně v mrazáku, když tam nebude 6 let, tak to máslo bude pořád výborné. Takže základem bylinkového másla podle francouzské gastronomie je pažitka a česnek. Ne, že by to bylo příliš pažitky, ale jako hlavní bylina tam má být pažitka a potom tam patří česnek, ale toho česneku není třeba moc. Já to dělám tak, že ze solí nejprve si utřu vyloženě nožem po starém způsobu ten česnek a do toho potom přidám nasekanou pažitku, celerovou náč, případně trošku tymiánu. Teď bych ještě na zahradě už kubnul nějakou, aby to neviděla manželka, nějakou majoránku a tohle tu zelené nátě bych všechny posekal a namíchal do toho rozměklého másla spolu s tím česnekem a troškou soli. V zimě, když je sucho, na sucho si chci udělat tadyhle tu bylinkové máslo, tak tam dávám provencálské koření a plus nějakou tu petržel nebo tu pažitku, kterou mám někde buď na okně, nebo teda se dá i samozřejmě koupit. Tak a kdybyste ještě chtěli to udělat na rybu speciálně to bylinkové máslo, tak já si dám do moždíře trošku českého kmínu a trošku koriandru, kuličky malé. Toho koriandru ne moc, ale on tam dá trošku citronovou příchuť a tohleto koření při pomelu v tom moždíři, nebo budete mít mletý koriandr a kmín a trošku přidáte do toho másla. A to na ryby je opravdu úžasná kombinace a úžasné koření. Tak, ostatně tu citronovou bazalku, o které jsem mluvil, taky může být součástí toho bylinkového másla. Ale v tu chvíli bych tam třeba už nedával tu majoránku, ale to už je taková kořeněná alchymie, nebo alchymie o koření. To nechám na jiná kuchařská čarování. Teď si dejme zase písničku a po ní budeme pect kance v kapustě a s bramborami. A máme před sebou hlavní chod naší dnešní hostiny, která patří pod zimu, který před pár okamžiky v podstatě začal. Tak a k podzimu vždycky u mě v kuchyni patří divočina a takový kanec upečený a la výpečky. To je přece lahůdka, to si asi dovedete představit. Tam je třeba nešetřit cibulí a česnekem a kmínem a pak už jenom trochu osolit a pěkně to vypect. Někdo dává k tomu kancovi, že je to zvěřina, tak tam dá ještě divoké koření, ale já si myslím, že to není potřeba, protože my toho kance takhle upečeného a doslova v té závěrečné části úpravy vypečeného, aby to fakt byly takové ty výpečky krásně opečené, tak my ho vlastně doplníme dušenou kapustou. Takže to bude taková variace na takovéto tradiční vepřové v kapustě, což tedy v úrovni některých jídelen vypadalo tak, že tam byla kapusta a v ní tu a tam kousek masa. A ne, že by to bylo špatné, já mám kapustu a vepřové i uzené, i slaninu rád, a takže to si nechci stěžovat. Ale když uděláte zvlášť tu dušenou kapustu a zvlášť tohle vypečete to vepřové a namícháte nebo na talíř to dáte společně a pak už je to každý namíchá, jak chce, na talíři, tak je to prostě úplně báječná dobrota. Protože když to dáte dohromady, tak to jedno s druhým se spojí. Zatímco to vypečené, teda ne vepřové, ale kančí v našem případě. A ta kapusta, která zas má takovou hutnou chuť, je třeba tam dát dobrou voňavou slaninu a pěkně opec cibuli a potom krátce porusit předem ovařenou kapustu. Já když připravu kapustu, možná to děláte stejně, nebo mělo by se to asi tak dělat, protože přece jenom to lupení v sobě obsahuje takové ty přídechy a výdechy, které nejsou moc příjemné, takže kapustu vždycky spařím, samozřejmě vyřežu ty tvrdé řapíky a nakrájenou na nudle ji potom, tu spařenou už tedy, tak ji potom dám na tu cibuli a krátce ji podusím. Dokonce dělám rád kapustu, která je výrazně sladkokyselá, takže tam přidám cukr a nakonec i ocet. A samozřejmě zase tam je ta slanina, kmín, ještě to tam patří prostě. Takže takhle připravenou kapustu, k tomu tedy upečené ty výpečky z kance. A zároveň bych doporučil si vybrat malé brambůrky a ty brambory pect ve slupce umyté, samozřejmě očištěné pěkně, a pect je v troubě společně s tím, s těmi výpečky. Můžete to dát i dohromady do trouby, ale je lepší to dát zvlášť do každé jako jednu nádobu na maso, druhou na brambory a vypect je potom nakonec tak, aby byly jako z ohně, aby opravdu zavonili, aby ta slupka na nich už praskala a byla vypečená jenom s trošku minimum tuku a bude to úplně nádherné. Představte si to na talíři, no to je krása, to je nádhera. A ještě si představte, jak to pěkně člověk sní a zapije to sklenicí piva, potažmo vína, kdo jak chce, nebo vody, klidně, proč ne. Ale přece jenom potom člověk už je hodně najedený a říká si, chtělo by to sladkou tečku. A teď si představte, že vám před vás přistane porce z takového toho kulatého koláče a ten koláč bude mít takovou krásně oranžovou vrstvu čehosi na vrchu a to na vrchu bude lehce měkké, bude to voňavé, vy to ochutnáte a nebudete věřit, že to je dýně, že to je dýňové pyré, které jsme připravili z dýně Hokkaido docela snadno a úplně jednoduše. A takovýhle koláč prostě na závěr té naší podzimní hostiny se sluší a patří připravit. Takže úplně stručně a jasně, nejprve je tam linecké těsto, to je takové to těsto 3-2-1, kdy máte mouku, máslo a cukr a to se smíchá dohromady se špetkou soli a to je všechno a z toho lineckého vlastně to vymačkáte do té kulaté formy a dáte to nejprve před péct. Takže tam je mnoho fíglů, které ale těžko budu vysvětlovat do rádia. Jsou recepty, které říkají, vymáčkněte to těsto, dejte tam alobal, vysyp to luštěninami a předpékejte to takhle, jak se říká, naslepo, kuchařsky s těmi luštěninami. Já osobně většinou to linecké na dně několikrát vidličkou propíchnu a i když se mi to malinko vyfoukne, nevadí, nechávám ho pect v troubě nějakých 20-25 minut podle toho, jaká vrstva těsta. A pak je ale důležité nechat to těsto takhle předpečené vychladnout a mít připravené potom to dýňové pyré, které se doplní nebo upraví se vlastně. A jak to je? Dýňové pyré může mít podobu, že to je jenom upečená dýně, malinko osolená, může být i malinko oslazená a potom rozmixovaná a zavařená ve sklenici. Ale dýňové pyré můžete udělat také tak, že upečete tu dýni, pak do ní přidáte. Někdo dává kondenzované mléko, to mi dokonce nedávno někdo říkal, že používá kondenzované mléko. Já bych tam dal, jestli tam má patřit do toho pyré, čtvrt kila, 250 gramů kondenzovaného mléka, tak bych tam dal nějakých 150 gramů cukru a dal bych tam smetanu a takovou čtvrt lžičku perníkového koření a dávám do dýňového pyré, aby to mělo šmrnc trošku mletého sušeného zázvoru. Jo, a potom teda bych tam dal ještě šlehačku a pěkně bych to vařil, aby to prostě zhutnělo a pak si to rozmixoval a mám hotovo. Jo, takže takhle nějak se dá udělat dýňové pyré, dá se do ní přidat také třeba citronová kůra, nebo někdo má rád pomerančovou kůru, klíjo píjo. A tadyhle to pyré vlastně do něj vmícháte jenom, řekněme, na ten 25 cm v průměru koláč dáte dvě vajíčka a vlastně ta vajíce při tom pečení vám to přirozeně zahustí a stuží, ale ne, abyste udělali to pyré úplně tuhé. Také jsem viděl recept, že se do té dýně ještě přidává trošku tvarohu nebo přírodního sýra. A je to takové potom světlejší, jemnější dýňové pyré, ale vzhledem k tomu, že tam je ta smetana a že tam je teda cukr, potažmo teda místo tohoto kondenzované mléko, tak si dovedete asi představit, jak takové pyré vypadá. A stužené vajíčky se vlastně potom, nebo s těmi vejci se nalije do toho předpečeného těsta a potom už je to krátké pečení, řekněme půl hoďka, ale je teplota tak 140 jenom, aby se to pyré jenom stuhlo, prohřálo, spojilo s tím korpusem, že jo, aby to bylo, abyste to nespálili. Tak teď si myslím, že jsme naplnili to naše menu úplně do finále. Jen bych podotknul, že bych ten dýňový řez, ten takový ten výkroj z toho té kulaté formy, bych určitě doplnil buď zmrzlinou, nebo šlehačkou, anebo kysanou smetanou, samozřejmě, a trošku medu, a je to úplně nádherně podzimní. Teď si dejme poslední písničku a po ní už jen takový rychlý kuchařský kalendář.
Kuchařský kalendář.
A v jeho rámci 7 nápadů, a protože nemáme příliš mnoho času, tak poslouchejte dobře. Nejprve nabízím bílou zelnici s klobáskou a ze sladkého zelí. Hned potom pomazánku z tvarohu, ale přistrouhám do toho trošku syrečku nebo nějakého dobře zralého sýra a dám tam hodně cibule. A potom bude bramborový guláš. A porostou-li houby, bude s houbami, když ne s fazolkami, ale může být klidně s obojím. A co takové zapečené těstoviny, šunka, fleky, to je prostě klasika. A já mám rád, i když se k tomu uzenému přidají houby. A palačinka, ta může být na sladko, nebo na slano a pěkně zapečená. Taková alá žemlovka bych udělal z jablky a s tvarohem sladké zapečené palačinky. Rýže tu miluju a tak bych si ji představil třeba šunkovou rýži a k tomu trochu křenové omáčky. A v neděli na slavnost závitek. Já dlouho už mám chuť na závitek, kterému říkám bavorský, který je naplněný játry, cibulí a míchanými vajíčky. A to je vlastně všechno. Jen jednu maličkost. V Dřítni se konají slavnosti. Podzimní hody s plody podzimu, bude to tuto sobotu 28. září na dva nádvoří zámku. To je, začíná všechno v 15 a od 16 hodin tam bude kuchařská show. Nevím, jestli to bude show nebo jenom kuchařské povídání, ale každopádně budu tam až do podvečera nebo večera a budu vařit a dávat ochutnávat, tak se tam můžeme setkat. To příští čarování bude zase za týden a už teď se těším na nějaké dobroty, které vám po rozhlasových vlnách rádia našeho kraje naservírují. Do té doby jen všechno dobré vám přejí ti, kdo dnes kuchařsky čarovali. Honza Simota vládnul technikou rozhlasovou a do mikrofonu mluvil kuchařský čaroděj Petr Stupka.